Merħba, Vincent Zammit jilqakom għal program Swar Kennija.
Merħba għal dan id-disa' appuntament tagħna f'din it-tieni sensiela tal-programm Swar Kennija. Fl-aħħar appuntament tagħna tkellimna dwar torrijiet li kellhom l-arloġġi. Tliet torrijiet li għalkemm wieħed minnhom m'għadux wieqaf f'xorta waħda għadu jissemma u anki forsi jkun hemm parti minn diskussjonijiet dwar jekk għandux jerġa' jinbena jew le. Eżattament fejn kien. Iż-żewġ torrijiet l-oħra għadhom weqfin u għalkemm m'għadhomx joffru l-istess servizz għall-għan oriġinali tagħhom. Xorta waħda għadhom weqfin joffru memorja ta' żmien ieħor. L-aħħar post li semmejna fil-programm ta' qabel kien l-isla, fejn tkellimna dwar it-torri tal-arloġġ jew it-torri tat-tarzna. Fl-istess inħawi tal-isla, hemm aktar bini li għadu wieqaf sal-lum. Hawnhekk kien hawn diversi binijiet li għalkemm ma kinux magħluqa b'ħajt biex juru li dik il-parti hija proprjetà tal-flotta Ingliża. Xorta waħda kien hemm il-bini li kien jiġi użat mill-istess uffiċjali u dipartimenti oħra Ingliżi. Kif tkellimna, it-torri tal-arloġġ tat-tarsna huwa membri fuq is-swar u fuq parti li kienet il-Forti San Michele. Mad-dawra tal-istess inħawi hemm is-swar tal-isla, id-daħla prinċipali għall-isla u aktar viċin il-baħar hemm il-Maċina, lok li tiġa tkellimna dwaru f'programmi oħra.
Mal-ġemp tal-istess Maċina kien hemm bini ieħor li kien użat mill-istess persuni li kellhom ir-responsabilità li jieħdu ħsieb l-inħawi. Iżda aktar minn hekk, bini mdaqqas li għadu wieqaf sal-ġurnata tal-lum huwa dak li kien magħruf bħala Dockyard Terrace. F'dawn inħawi kien hemm bini li l-istess kavalliri kienu bnew biex jakkomodaw l-istess uffiċjali navali tagħhom. Wieħed irid jifhem li minħabba li fix-xitwa l-bastimenti tal-ordni kienu jiddaħlu l-ġewwa f'din id-daħla ta' bejn it-tliet tibliet, l-istess uffiċjali kienu jingħataw residenza fl-istess inħawi. Aktar tard, l-awtoritajiet navali Ingliżi għamlu użu mill-istess binja. Naturalment, il-bini ma baqax l-istess għax kien hemm bżonn ta' tkabbir tibdil kif ukoll tisbieħ. Dan il-bini beda jkun imkabbar hekk kif l-awtoritajiet navali bdew jibnu l-ewwel baċir fid-daħla ġewnija ħdejn ix-xatt tal-Bormla. Dan l-ewwel baċir kien żied in-numru ta' uffiċjali li kienu qed jaħdmu fl-istess inħawi. Kien sejjer ikun ċar li issa kien sejjer ikun hemm kwantità ta' attività navali Ingliża minħabba l-bini tal-baċir. U dan kien l-ewwel wieħed. Bħalma nafu, malajr bdew jinbnew aktar baċiri minħabba ż-żieda tal-preżenza navali Ingliża fil-Mediterran u allura fil-port ta' Malta. Iż-żieda ta' bastimenti u baċiri żiedet ukoll il-preżenza ta' uffiċjali u nies oħra impjegati tat-tarzna u tal-flotta. Fil-waqt li s-soldati u l-armata kellhom diversi postijiet irranġati għalihom fil-biċċa l-kbira fis-swar li kienu mibnija mill-kavalliri tal-Ordni ta' San Juan. L-uffiċjali navali kellhom bżonn li jkunu fil-viċin kemm jista' jkun tal-post tax-xogħol tagħhom u dan il-bini kien fil-post adattat. Waqt li kien għaddej ix-xogħol tal-bini fuq il-baċir numru wieħed, ingħata l-bidu għax-xogħol biex ikun imtejjeb l-akkomodazzjoni f'din il-binja. Il-ħsieb kien li fih imorru joqogħdu uffiċjali tat-tarzna. Bħala ngħidu aħna uffiċjali għolja navali, il-kirurgu, il-maniġġier tal-elettriku tal-enġinerija, kif ukoll l-uffiċjali għolja li kienu responsabbli mill-binja. Kelma waħda dawk l-uffiċjali li kellhom konnessjoni diretta mal-maniġġjar tat-tarzna, anke jekk kienet għadha fil-bidu tagħha. Mal-medda ta' żmien dan il-bini baqa' jintuża mill-istess awtoritajiet Ingliżi, sakemm ġew biex telqu minn Malta. Meta fl-1979 dan il-bini għadda f'idejn il-Gvern Malti, kien hemm tibdil fih, kif ukoll il-bini ta' żewġ sulari oħra u ngħatat bħala akkomodazzjoni lin-nies. għalkemm ir-ritratti tal-bini magħruf bħala Dockyard Terrace jidhru sbieħ, fil-verità dan il-bini kien jagħmel parti mill-istess struttura tat-tarzla. Qed jingħad hekk minħabba l-fatt li quddiem il-bini u fuq ix-xatt kien ikun hemm ħafna ankri ta' daqs kbir li letteralment kienu jitħallew hemmhekk. Dawn l-ankri kienu deposedati f'dan il-post u dan juri li anke dik il-parti tal-mol tal-isla kien okkupat mill-ammiraljat Ingliż.
Il-bini jagħti impressjoni sabiħa. Minħabba kif inhu mibni, l-ewwel net quddiemhom m'hemm xejn, iżda l-istess baħar, u n-naħa l-oħra taxxat. Il-bini għandu veranda matul l-istess faċċata u fuq kull solar. U b'hekk joffri l-kien mix-xemx xi ħaġa li dejjem riedu li jkun hemm l-awtoritajiet Ingliżi minħabba t-temperaturi tas-sajf tagħna. Xi ħaġa simili bħala skop kien hemm it-tinda li nbniet aktar il-ġewwa fix-xatt. Fu n-naħa l-ħro ta' maċina, jġifiri lejn il-baċir numru wieħed u allura lejn Bormla, kien hemm binjiet mibnija mill-kavalliri. Dawn kienu bħala mħażen għall-galleri tagħhom, imħażen li għadhom hemm sal-ġurnata tal-lum. Anke l-ismijiet tal-galleri hemmhekk għadhom, mnaqxin fuq il-bieb, jidhru xi ftit, għalkemm bil-mod il-mod qed jisparixxu fix-xejn. Fuq quddiem ta' dawn l-istess imħażen, l-awtoritajiet Ingliżi bnew tinda isserraħ fuq kolonni. Biex toffri il-ken li dejjem kien infittex mill-awtoritajiet Ingliżi. Bħal din it-tinda kien hemm oħra mibnija mill-istess awtoritajiet Ingliżi matul ix-xatt tal-birgu. Bħal ma tkellimna kien hemm diversi bini ieħor li kien qed jinbena f'dawn l-inħawi. Wieħed hawnhekk jista' jinnota similaritajiet bejn iż-żmien tal-kavalleri u iż-żmien tal-Ingliżi. Hekk kif kien waslu l-kavalleri f'Malta, mill-ewwel ħadu ħsieb li jqogħdu f'dawn l-inħawi. U matul is-snin li damu f'Malta komplew żiedu l-faċilitajiet tagħhom. U anki meta marru lejn il-Belt Valletta, l-attivitajiet navali baqgħu dejjem ikkonċentrati f'dawn l-inħawi. L-istess seħħ fi żmien l-Ingliżi. Għalkemm il-Gvernatur u uffiċini importanti kont issibhom fil-Belt, iżda l-attività navali kienet ikkonċentrata f'dawn l-inħawi tal-madwar it-tliet tibliet. U mhux ta' bxejn li niltaqgħu ma' diversi bini li komplew jibnu, komplew isebħu u jkabru skont il-bżonnijiet tagħhom. Iż-żieda ta' uffiċjali Baħrin u soldati Ingliżi f'Malta kien sejjer iżid il-pressjoni fuq il-postijiet fejn setgħu jmorru joqogħdu, fejn setgħu li jkomplu bid-divertiment tagħhom, kif ukoll fl-aspetti spiritwali wkoll. U bħalma huwa magħruf fil-Belt Valletta nbena l-Katedral Ingliż iddedikat lil San Pawl, iżda barra minn hekk kien hemm Knisja tal-Metodisti li nbniet fi triq nofsinhar fil-Belt Valletta. Inbniet oħra fil-Belt Valletta ħdejn il-barakka ta' fuq. Għalkemm ma' żmien din inbidlilha l-użu tagħha minn post bħala knisja għal post bħala klabb għall-uffiċjali. Inbniet knisja oħra fil-Vurjana u kien hemm knisja oħra mibnija f'Taslima. F'Bormla inbniet waħda wkoll.
Il-Knisja imbniet fuq kemm xejn ta' għolja u allura kienet tidher ukoll. Għalkemm qed ngħidu Knisja, wieħed irid jiftakar li diema kienx simili għall-Katedral ta' San Pawl fil-Belt Valletta. Iżda aktar simili għall-Knisja li nbniet ħdejn il-barakka ta' fuq. Għalkemm binja żgħira, fl-istess ħin wieħed jinnota li din kienet qiegħda f'pożizzjoni fejn seta' tidher sew. Għalkemm illum il-ġurnata li nħawi huma jew mibnija inkellam dawnin bis-siġar, meta nbniet kien hemm kullimkien baħ minn kull ħaġa oħra. Allura kienet tidher sew din il-Knisja. U probabbilment l-istess awtoritajiet Ingliżi hekk li riedu li jkun hemm Knisja tal-Metodisti tidher sew u fl-istess ħin tkun qiegħda turi l-preżenza tal-Knisja Metodista f'qalb pajjiż Kattoliku. Barra minn hekk, apparti l-aspett reliġjuż, kien hemm ukoll dak politiku, jiġifieri l-preżenza tal-Ingliżi il-potenza politika fil-pajjiż. Tajjeb li jingħatu wkoll li dan kollu kien minħabba s-sitwazzjoni li kien hemm f'Malta f'dak iż-żmien. L-awtoritajiet Ingliżi dejjem għadu attenti li ma jmorrux kontra x-xewqat u l-aspirazzjonijiet tal-kapijiet tal-Knisja Kattolika f'Malta, għax kienu jifhmu li seta' jkun hemm xi inkwiet ċivili. Minħabba fekk dejjem ħasbu biex joqogħdu ferm attenti. Kif diġà semmejna knejjes inbnew. U ħlifa għal dik tal-belt Valletta, il-knejjes l-oħra dejjem kienu iżgħar ħafna. U allura ma darux li kienu bħala kompetizzjoni għal knejjes tal-Maltin. Barra minn hekk kien hemm ukoll il-problema li dawn il-knejjes setgħu kienu ta' missjoni biex il-Maltin jaqilbu protestanti. Iżda dan ma kienx il-każ. Anzi, kien aktar mezz kif l-istess lingwa Maltija bdiet tieħu spunt il-qudiem minħabba li komplett tinxteret il-kelma miktuba ħalli tkun ta' inkoraġġament biex dak li jkun jaf aktar dwar twemminu.
Il-Knisja li mbniet f'Bormla kella żewġ funzjonijiet. Din kienet simili għal dik li mbniet fil-Belt Valletta, ħdejn il-barakka ta' fuq. L-idea kienet li dawn il-binjiet ikunu jistgħu jintużaw għal diversi skopijiet. Minħabba li l-awtoritajiet tal-Armata Angliża ma kinux ħadu f'idejhom il-kontroll tal-edukazzjoni, kemm tas-soldati kif ukoll tal-familji li jkunu qed jakkumpanjaw lill-istess soldati, kienu l-awtoritajiet tal-Knisja li ddaħlu għal dan l-inkariku. U dawn kienu magħrufa bħala knejjes skola. Ir-raġuni kienet li fil-waqt li l-bini seta' jintuża bħala knisja, meta ma kienx ikun hemm is-servizzi reliġjużi, kienu jpoġġu purtieri jew paraventu u jaqsmu s-sala li kienet tintuża bħala knisja u jżommu l-klassijiet tat-tagħlim fl-istess sala. Ma' żmien dawn l-affarijiet inbidlu, speċjalment hekk kif inbidlet ukoll il-ħajja soċjali. Matul it-tieni gwerra dinjija, diversi binijiet li kienu fl-istess inħawi inqerdu, għalkemm il-bini li llum huwa magħruf bħala Arrest għadu wieqaf u jintuża mill-Kunsill Lokali ta' Bormla. U la semmejna t-tieni gwerra dinjija, wieħed jifhem li dawn kienu l-aktar postijiet li ġarbu ħsarat kif ukoll imwiet. Hekk kif bdiet il-gwerra fl-1939 Malta kienet għadha barra minn dan l-inkwiet kollu. Kien qed iseħħ ġlied u imwiet fl-Ewropa. Iżda dan il-kwiet biex ngħidu hekk baqa sakemm l-Italja faxxista iddeċidiet li tidħol man-naħa tal-Ġermaniżi Nażisti. Id-dikjarazzjoni ta' gwerra minn Mussolini saret nar l-10 ta' Ġunju tal-1940. L-għada fil-ħodu, numru ta' ajruplani Italjani jagħmlu l-ewwel attakk mill-ajru kontra Malta. B'hekk ingħata bidu għal 3 snin ta' attakki mill-ajru. Kemm minn ajruplani Italjani kif ukoll minn ajruplani Ġermaniżi li jnaqdu ma' sħabhom aktar tard. Wieħed jifhem mill-ewwel li l-attakki kienu sejrin jikkonċentraw fuq il-port il-kbir, minħabba li hemmhekk wieħed isib il-komunikazzjoni kollha li kellha Malta mad-dinja. Bastimenti kienu jiġu bil-munizzjon kif ukoll bl-ikel u b'kull ħaġa li Malta kellha bżonn għad-difiża tagħha. Fl-istess ħin kien hemm it-tarzna wkoll li kienet tkun qed taħdem fuq it-tiswija tal-bastimenti li kienu jaslu Malta. Dan kollu kien ikkonċentrat madwar il-port il-kbir u għalhekk l-attakki kienu sejrin ikunu kkonċentrati fuq dawn l-inħaw.
Jidher li l-inħawi tal-Kottonera kienu diġà bdew iduqu l-effetti tal-gwerra anke qabel ma l-Italja ddikjarat gwerra kontra l-Alleati, jiġifieri Franza u l-Ingilterra. L-awtoritajiet Ingliżi bdew jaħsbu biex ikun hemm post fejn setgħu jinżammu nies li kienu jgħixu f'Malta li setgħu jkunu ta' periklu għall-istess Malta u l-qawwiet Ingliżi. Dawn il-persuni setgħu kienu barranin li kienu jgħixu jew jaħdmu għaw Malta. Iżda kien hemm ukoll numru ta' Maltin li l-Ingliżi kienu joqogħdu għajnejhom fuqhom. Minħabba f'hekk kienu ħasbu li kollhom post fejn setgħu iżommu lil dawn in-nies jekk jasal il-waqt li jkunu arrestati bħala prekawzjoni. Il-post magħżul kien il-Forti tas-Salvatur li tifforma parti mis-swar tal-Kottonera u li tħares lejn il-Kalkara. ekki firranġaw din il-forti, kien hemm post fejn setgħu jinżommu madwar 80 persuna. U interessanti li fil-verità din il-forti kienet tintuża bħala riformatorju għal dawk iż-żgħażagħ li jkunu jkissru difrejhom mal-ġustizzja. Iżda minn flok ma beda jintuża għal dik ir-raġuni malajr għadda f'idejn l-awtoritajiet militari. Naturalment, kien hemm diversi tibdil, kif ukoll żidiet, u dan il-post kellu jkun il-post fejn ġew miżmuma numru ta' Maltin hekk kif faqgħet il-gwerra. Għalkemm il-forti tas-Servatur intużat bħala post ta' internament kemm għall-ewwel numru ta' barranin li kienu ġew arrestati u imbagħad għal numru ieħor ta' Maltin. Ftit ta' żmien wara dawn kienu ttieħdu lejn ir-Rabat. Għalhekk il-kamp ta' konċentrament fil-Forti Salvatur kienu żgħat biss għal ftit ta' żmien u mhux tul il-gwerra kollha.
Il-jum tal-ewwel attakk mill-ajru kien ġab miegħu imwiet, dieqa, biża u taħwit kbir. Għalkemm jidher li kien hemm min kien qed jistenna li dawn l-attakki jseħħu. Fil-verità ma kinux qed jistennew li dan iseħħ u li kien hemm daqshekk tiġrif. Wieħed jista' jimmaġina meta seħħ l-ewwel attakk kmieni fil-għodu u kien hemm il-ħaddiema tat-tarzna għadhom deħlin xogħol, kif ukoll oħrajn li kienu qed jaqsmu l-porti kbir fuq id-dajjes ħalli jitlu lejn il-Belt Valletta għax-xogħol tagħhom. Jidher li jekk kif instemmet id-daq tas-sirena tal-ewwel attakk mill-ajru, kien hemm inħaseb li daw kienu qed jagħmlu provi l-Ingliżi biex dak li jkun jibda jkun marra f'kif se jkunu dawn is-sejħiet. Kien hemm oħrajn li ħasbu u tennew li daw kienu biss manuvri tal-Ingliżi u ma kien hemmx biża ta' xejn. Iżda kif indunaw li dan kien attakk veru u kienu qed jintefgħu il-bombi malaj kulħadd beda jiġri lejn l-ewwel post ta' kien li bdew isibu. L-ewwel jum kien jum ta' konfużjoni għall-aħħar, iżda fl-istess ħin kien jum li kulħadd induna li se jiru kun hemm tfigħ ta' aktar bombi u għalhekk ħafna tiġrif u imwiet. F'daqqa waħda beda l-eżodu mill-inħawi tal-porti kbir lejn il-kampanja. Iżda kelma tajt titlaq kollox u tmur f'post ieħor. Fejn se tmur? U min kien se jera jagħtik kenna? Meta huwa wkoll ikollu l-istess bżonn. Min kien se jer jitlaq minn daru fl-istess ħin irid jiddeċiedi se jħalli waraħ, u se jħu miegħu. Momenti diffiċli għal kulħadd. Iżda l-familji bdew jitilqu b'kull mezz li setgħu isibu. Matul dak il-jum komplew l-attakki mill-ajru, u dan kompla ħeġġeġ lin-nies biex jitilqu minn hemm. Interessanti huwa l-fatt li uħud minn dawn in-nies bdew jirritornaw lura lejn darhom wara ftit ilu. Kien hemm minħass il-bżonn li jkun ħdejn daru, inkellu oħrajn li kellhom in-negozju tagħhom f'dawk l-istess inħawi. Kien beda jidher ukoll il-ħsara li setgħu jagħmlu dawn il-bombi li bdew jintefgħu mill-ajruplani. Fil-għaxija stess, ta' dak l-ewwel jum, kien hemm bombi li twadbu fl-inħawi ta' Bormla. Kien hemm ħsarat fuq il-Knisja ta' Santa Teresa f'Bormla, kif ukoll fuq l-iskola li hemm fil-viċin tal-Knisja.
Jingħad li fit-tmiem ta' dak l-ewwel jum tal-attakki mill-ajru, it-tluq tan-nies mit-tliet tibliet il-barra lejn il-kampanja kienet xi ħaġa li ħadd ma qatt mara qabel. Barra minn hekk, il-konfusjoni kienet irranjat ma' kullimkien għax kulħadd kien qed jaħseb għar-rasu. Sfortunatament, hekk kif kienu joħorġu minn ħdejn il-bieb tas-sultan, kien qatt hemm vittmi ta' dawn l-ewwel attakki għadhom minn xurin mal-art. Wieħed jista' jimmaġina dik ix-xena kif kienet ħalliet lil dawk li kienu qed jitilqu minn dak il-ġen. Fl-attakk li kien seħħ fl-ewwel jum wara s-seba' ta' flaxija kien ħalla ħerba sħiħa f'Bormla. Kien hemm aktar minn 200 dar li spiċċat imġarfa. Barra minn hekk kien hemm diversi nies li sfaw vittma ta' dawn attakki. Fil-fatt, kienu mietu 22 persuna. Fil-waqt li kien hemm 40 persuna ħra li spiċċaw jittieħdu l-isptar. Wieħed jista' jimmaġina li kien hemm numru ieħor ta' nies li kellhom feriti. Forsi mhux taqseg gravi li jittieħdu l-isptar li kienu imdewija fuq il-post. Iżda dan kollu kien ukoll mera ta' xi wieħed jistenna fil-gwerra li spiċċat tolqot lil Malta wkoll. Bini ieħor li kien ġarrab ħsarat f'dan l-ewwel jum kienet l-assa ta' Bormla. Minħabba fekk dawk stazzjonati f'Bormla ġew ordinati li jmorru fl-assa tal-Birgu.
Dawn il-momenti tajjeb li jissemmew li kienem diversi nis li bdew jagħtu lajnuna mill-ewwel. Kienem tobba u uffiċjali oħra li kienu stazzjonati fil-Barracks fl-Inħawi. Li mill-ewwel ħaddu ħsieb biex jorganizzaw gruppi ta' nies biex imorru jfarġu lill-midrubin u anke jfittxu għal pit-tiġrif nies li setgħu kienu għadhom maqbut hemmhekk. Fil-fatt ġew rrappurtati li kien hemm nies li ġew salvati minħabba l-ħidma ta' dawn in-nies li rnexxielhom jaqalgħu minn taħt. It-tiġrif nisferuti iżda li kienu għadhom ħajjin. Minn dakinhar il-qudiem wieħed kien jara dlam sħiħ hekk kif kienet tinżel ix-xemx. Diġà kien hemm ordnijiet uffiċjali li d-daw kellu jkun mitfi u jkun hemm blackout ħalli ma jkunx hemm ta' għajnuna għal għadu. Barra minn hekk l-attakki komplew u dan kompla dejjem ġarrab imwiet, tifrik ta' djar u bini ieħor. Fuq kollox dawn l-attakki ġabu tibdil drastiku fil-ħajja ta' kuljum ta' dawn l-inħawi. Wieħed irid jimmaġina kif it-tliet bliet kienu daqshekk mimlijin ħajja ċaqlieqa u ħidma kontinwa minn kulħadd u dan kollu jispiċċa mħarba tal-kollox. Naturalment, l-attakki komplew jiħraġu. Biż-żieda tal-attakki kien hemm aktar tbatija, kien hemm aktar imwiet kif ukoll bini li beda jispiċċa mġarraf. U dan kollu kompla żied mal-konfużjoni ta' nies li rridu jitilqu minn dawk l-inħawi ħalli jsibu post għal kien. Post il-bot minn dawk it-tbatijiet. Iżda mhux dejjem kien sejjer ikun faċli. Fl-istess ħin kien hemm ħidma oħra intensiva biex ikunu salvati nies li bdew jinqabdu maqbuta taħt it-tifrik. Wieħed jifhem li mhux dejjem kien possibbli li jirnexxielu jitlaq minn fejn ikunu jmur ifittex kien fid-diversi postijiet tal-kien li bdew jitħafru ma' kullum kien. U kien għalhekk li kien hemm vittmi li spiċċaw mirduma taħt it-terapin ta' djar tagħhom. U kull meta kien jiġri hekk dejjem kien ikun hemm lajnuna immedjata minn grupp ta' nies iddedikati għal dan ix-xogħol. U dawn kienu l-membri tal-ARP, Air Raid Precautions.
Hemm diversi momenti taqsin ta' qalb, meta n-nies li kienu qed jgħinu fit-tfittxija għal xi ħadd li kienu għadu ħaj isibu traġedji quddiemhom. Familji sħaħ tilfu ħajjithom taħt it-tiġrif tal-bini u ta' djar tagħhom. Nies ta' kull età. Iżda kien hemm stejjer ta' ferħ ukoll. Familji jinstabu għadhom ħajjin anke wara jiem taħt it-tiġrif. Kien hemm koppja f'Bormla li damu mirdumin 3 sħaħ. Dawn kienu daħlu taħt ħnejja fil-kantina. Li jirnexxielhom jibqgħu ħajjin għax mhux il-bini kollu sfronda. Kien hemm min dam 4 maqbud f'shelter fl-isla qabel ma ġew salvati. Iżda kien hemm stejjer oħra. Pal meta kien hemm wieħed minn Bormla li kellhom jaqtawlu siegħu għax ma setgħux joħorġuh minn taħt it-travu li kien inqabad taħtu. Iżda kien hemm minriet ikompli għaddej bil-ħajja tiegħu. Jingħad li kien hemm wieħed li kellu l-ħanut tiegħu imġarraf. U ftit wara xorta waħda poġġa tabella li l-ħanut kien miftuħ u milli kienet baqalu kompla jservi l-klijenti tiegħu.
Triq San Mikiel f'Bormla kienet intlaqtet b'katina ta' bombi b'saħħithom. Wieħed jista' jimmaġina li jkun hemm ħafna ħsara. Tqaċtu siġar li twadbu man-naħa l-oħra tat-triq, kif ukoll it-toroq spiċċaw mimlin ħofor kbar, kif ukoll b'ħafna ġebel ma kollhom kien. Anke biex wieħed jgħaddi min-naħa l-oħra kien hemm konfużjoni ta' nies. U dan il-ġebel kollu li kien jimblukka t-triq ma kien xejn. Is-sitwazzjoni bħal dik li ħadd qatt ma kien jistenna ġabet ukoll it-tajjeb tan-nies. Kien hemm ħafna li komplew jaraw kif kienu sejdin jgħinu jaħdmu għattieħ biex ikunu minn ta' quddiem biex joffru l-għajnuna tagħhom. Mhux dawk biss li kienu membri tal-IRP, iżda nies pajżana oħra, kien hemm qassisin u patrijiet li baqgħu jgħixu qalb l-istess toroq fejn kienu jaħdmu qabel u baqgħu hemm matul il-gwerra biex ikunu ta' għajnuna spiritwali u materjali għan-nies tal-madwar. Il-ħajja kif kienet magħrufa qabel inbidlet ta' taħt fuq. It-toroq inbidlu. U minn flok ma kien hemm il-ħidma tas-soltu nies jixtru ħbieb jiltaqgħu jaqsmu xi aħbar jew oħra, tfal jiġġerrew mat-toroq u jilagħbu, u l-ħwienet għaddejjin bil-ħidma tagħhom issa spiċċa kollox bil-kontra. Kulħadd imwerwer, ħadd ma jaf fejn se jagħti rasu u toroq vojta mill-ħajja ta' kuljum. U din kellha tkun ix-xena u l-ħajja titkompliet sakemm waqfu l-attakki mill-ajru fuq gżejjer Maltin. U b'din l-aħħar informazzjoni kemm xejn ta' dwejja. Iżda ħafifa dwar l-ewwel jiem tat-tieni gwerra dinjija u kif intlaqtet it-tlett bliet niġu fit-tmiem tal-programm tagħna għallu. Nixtieq nirringrazzja lil Tara Portelli, tekniċi tal-programm u lil Kommissar Miegħ li kontu magħna u sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Vincent Zammit insellmilkom.